Екінші сабақ. Өлеңді мұқият тыңда. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын. Қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсемде, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар, үшінші отан деген. Кім мықты десе біреу, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ, кел дағы, отал менен. Мұқағали Мақатаев.